Viimeisten tyttäriin sekaantuneista enkeleistä onkin tavallaan mielenkiintoinen. Koko operaation tarkoituksena oli turmella ja tuhota ihmissuku niin, ettei enää löytyisi sitä puhdasta vaimoa, jonka siemen polkisi rikki käärmeen pään. Kun Jumala sitten tuhosi tuon suunnitelman vedenpaisumuksella, tekivät langenneet enkelit uuden yrityksen heti, kun se vain kävi mahdolliseksi. Niinpä luvatussa maassa oli jo Abrahamin aikana ainakin refalaisiksi kutsuttuja jättiläisiä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 14. luku ja jae 5.
Neljäntenätoista vuotena tulivat Kedorlaomer ja ne kuninkaat, jotka olivat hänen kanssaan, ja he voittivat refalaiset Astarot Karnaimissa ja suusilaiset Haamissa, niin myös eemiläiset Kirjataimin Asangolla.
Nämä refalaiset olivat siis jättiläiskansa. Niiden tehtävänä olisi ilmeisesti ollut estää Abrahamin ja jälkeläisten pääsy luvattuun maahan. Olivathan he Mooseksen aikanakin miehittämässä Kanaanin maata, kuten Israelin vakoilijat totesivat. 4. Mooseksen kirja, 13. luku, jae 34. 4. Mooseksen kirja, 13. luku ja jae 34.
Näemmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja, sellaisia me heistäkin olimme.
Tuohon aikaan heitä nimitettiin anakilaisiksi, joihin sitten myöhemmin mainittu Goljatkin lukeutui. Tämä operaatio jättiläinen epäonnistui pääosiltaan, mutta nämä langenneet enkelit jättivät kuitenkin ihmiskuntaan turmeluksen perinnön opettaessaan ihmisille mystistä tietoa, johon myöhempinäkin epäjumalan palveluksen aikoina taikuuksineen ja ennusteluineen on langettu. Näiden langenneiden henkien ja niiden jälkeläisten synnyttävä epäjumalan palvelus vetoaa ihmisen luonnolliseen olemukseen, lihaan ja sieluun ja langenneeseen henkeen, johon nuo systeemit sittemmin ovat perustuneetkin. Tämä nähdään kyllä hyvinkin, kun katsotaan vanhan pakanamaailman jumalien alttareita, niiden palvelusmenoja ja itse näitä jumalia, sillä itse asiassa siellä palveltiin eri nimillä lihanhimoa, silmän pyyntöä ja elämän korskeutta, sillä jotkut noista epäjumalan palvelusmuodoista olivat suoranaista haureuden harjoittamista, niin kuin esimerkiksi Astarten palveleminen. Silmän pyyntö kaiketi olisi inhimillisen viisauden, tieteen ja taiteen palvelua, jota kaiketi sitten Pallas Athene olisi edustanut, ja langennut henki halusi Jumalan kaltaisuutta, ja tämän langenneen hengen tyydyttämiseksi palveltiin ylintä Jumalaa Zeusta. Näin tuo turmiollinen perintö on kantautunut meidän ajoillemme saakka ja asuu eri puolilla maailmaa harrastettavassa epäjumalan palveluksessa. Samasta yrityksestä jäi jäljelle toinenkin ongelma, nimittäin luonnottomasta enkelien ja ihmisten liitosta syntyneiden jättiläisten siirto. Raamattu käyttää niistä nimitystä refaim, joka tarkoittaa joko elävää jättiläiskansaa, niin kuin tuossa edellä jo luimme ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvun jakeesta 5, taikka kuolleita, joita kutsutaan useassa paikassa haamuiksi meidän käännöksessämme. Esimerkiksi otamme Jobin kirjan 26. luvun jakeen 5. Siis Jobin kirjan 26. luvun jakeen 5.
Haamut alhaalla värisivät vetten ja niiden asukasten alla.
Nämä haamut olivat juuri noitten jättiläisten sieluja. Niillä ei tule olemaan ylösnousemusta, niin kuin tavallisilla ihmisillä. Tämä nähdään esimerkiksi Jesajan kirjan luvusta 26, jakeesta 14. siis Jesajan kirjan luvusta 26, jakeesta 14, joka jae olisikin muutoin melko lailla vaikea käsittää, ellei alkukielessä todellakin puhuttaisi noista refaimeista.
Kuolleet eivät virkoa eloon, vainajat eivät nouse. Niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa.
Tämä jae tarkoittaa nimenomaan refaimeja. Valta-asemansa jättäneet enkelit ovat lankeemuksensa tähden itse, nyt pimeydessä, iankaikkisissa kahleissa säilytettävinä suuren päivän tuomiota varten, niin kuin Juudan kirjeen jae 6 sanoo. Siis se Juudan kirjeen jae 6, jossa puhutaan juuri näistä salaperäisistä asioista.
Ja ettähän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.
Siis näyttää nyt olevan sillä tavalla, että noiden langeneiden enkeleiden ja ihmisten jälkeläisinä syntyneet jättiläiset olivat sielunvihoisen suunnitelma turmella ihmissuku. Ne yrittivät ensin väkivallalla suoranaisesti tappaa kaiken ja turmella kaiken lihan. Tämä epäonnistui, Jumala pyyhki pois heidät veden paisumuksella. Sen jälkeen ne yrittivät uudelleen, mutta tämä yritys oli edelleen tuhoon tuomittu, koska Jumala ei sallinut sen onnistua. Mutta ne onnistuivat jättämään jälkeensä epäjumalan palveluksen nykyiseen aikaan kaikkineen mystisine salaistietoineen ja niin edelleen. Näiden onnettomien jättiläisten sielut, jotka eräässä mielessä ovat kuulemattomia myöskin, kokevat traagisen kohtalon. Ne joutuvat olemaan halki aikaina iankaikkisuuksien ja jossakin, josta ei ole ylösnousemusta. Osa näistä varsinaista langenneista enkeleistä sitten vapautetaan lopun aikana. Ilmestyskirjan 9. luvun jakeet 14 ja 15. Siis ilmestyskirjan 9. luvun jakeet 14 ja 15. Jossa puhutaan noista vangituista ja sittemmin vapautetuista enkelivalloista.
Ja se sanoi kuunenelle enkelille, jolla oli pasuuna. Päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 1/3 osan ihmisistä.
Tämä ei nyt suinkaan tarkoita sitä, että nämä Eufrat-virran varrella olevat vangitut enkelit olisivat juuri niitä samoja, jotka ovat langenneet nuon aikana, pikemminkin päinvastoin noita. Noin aikana langenneet enkeleitähän säilytetään nyt syvyydessä, mutta joka tapauksessa kysymys on kuitenkin langenneista enkeleistä. Ja näin nämä joutuvat sitten viimeisinä päivinä osallisiksi suuren päivän tuomiosta, sekä niiden toteuttajina että itse tuomittuina. Tällä tavalla Jumala toteuttaa suunnitelmiaan omien päämääriensä mukaisesti. Miten tämä Jumalan poikien miehisen suun jatkamiseen kykenevän ruumiin ottaminen tapahtui, ei ole tiedossamme. Nykyisenä aikana riivaaja henget yksinkertaisesti ottavat kuitenkin vain haltuunsa valmiin ruumiin. Ja tätä ne eivät kuitenkaan pysty tekemään Herran omien kohdalla, sillä kristityt on suojattuja tällä alueella. Esimerkiksi Saul koki tämän kohtalon vasta siinä vaiheessa, jona Jumalan henki oli jättänyt hänet. Me luemme nyt ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luvussa jakeen 14. Siis ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luvusta jakeen 14, joka osoittaa, ettei samanaikaisesti tässäkään onnettomassa ihmisessä asunut Jumalan henkeä ja sielun vihollisen henkiä.
Mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.
Tapahtui siis vahvin vaihto. David muisti tämän ollessaan itse myöhemmin lankeemuksessa ja rukoili silloin, ettei Herra ottaisi häneltä pois henkeään, jolloin tie olisi avautunut pahoille hengille hänen olemuksessaan. Psalmi 51 ja jae 13. psalmi 51 ja jae 13. Me uskomme, että Daavid rukoili tämän rukouksen todellakin hartaasti, sillä hän hyvin muisti, minkälaiseen hirvittävään kohtaloon hänen edeltäjänsä kuninkaana oli joutunut Jumalan hengen hyljättyä hänet ja vihollisen alkaessa tempoa häntä mukaansa.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Jumala kuuli Daavidin rukouksen. Totta hän ei Jumala koskaan hylkää särjettyä sydäntä eikä murtunutta mieltä. Ahabin aikana profeetta Miika ilmoitti, että kuninkaan profeettoihin oli mennyt valheen henki. Vaikka nämä profeetat eivät olleetkaan Herran profeettoja, vaan Ahabin profeettoja, niin kuin nyt tuo asiayhteys sen selvästi ilmaisee, tiesivät he kuitenkin, ettei ihmisessä voi olla samalla kertaa Herran henkeä ja valheen henkeä. Siksi eräs heistä kysyikin, mitä tietä Herran henki on poistunut minusta. Luemme ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 20 ja 2, jakeet 19-24. Siis ensimmäinen kuningasten kirja, luku 22, jakeet 19, jakeeseen 24, jossa saadaan luoda silmäys tuonne näkymättömään maailmaan.
Mutta hän sanoi, kuule siis Herran sanaa. Minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa. Ja Herra sanoi, kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Kilaadin Raamotissa. Miika vastasi, mikä vastasi niin, mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi, minä viekoittelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten. Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat viekoitella, siihen sinä pystyt, mene ja tee niin. Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päätänyt sinun osaksesi onnettomuuden. Silloin astui esille Sidkia, Kenaanin poika, löi Miikaa poskelle ja sanoi, mitä tietä Herran henki on poistunut minusta, puhuakseen sinun kanssasi.
Tämä Sidkia, Kenaanin poika, esiintyi näiden profeettatoveriensa puhemiehenä. Ja kuten mainitsin, vaikka eivät he nyt olleetkaan Herran profeettoja, oli heillä sen verran tietoa jumalallisista asioista, ettei samanaikaisesti ihmisessä voi asua Herran henki ja valheen henget. Sen tähden hän juuri tiukkasikin tätä asiaa, että mitä tietä Herran henki on minusta poistunut, jos kerran minun on valheen henki tullut. Edelleen Jeesuksen kertomuksessa pahojen henkien palaamisesta ihmiseen mainitaan huoneen ollen siinä vaiheessa tyhjän. Matteus 12, jakeet 43-45. Tämä on muutoinkin mielenkiintoinen ja hyvin opettava kertomus tästä asiasta. Matteus 12, jakeet 43-45.
Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseen, josta lähdin, ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset, niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.
Jeesuksen aikana oli paljon asunnottomia henkiä, sillä Jeesus ajoi ne ulos sanalla. Mutta ne eivät pitäneet tästä olotilastaan. Ne jostakin syystä haluavat hyvin innokkaasti saada ruumiin käyttöönsä. Ja tämän tähden ne palasivat pian entisille tutuille alueilleen ja havaitsivatkin hämmästyksekseen, että entinen asunto oli aivan tyhjä. Tie oli auki. Mitä oli tapahtunut? Jeesus oli todellakin ajanut nämä pahat henget pois ihmisestä, mutta ihminen ei ollutkaan ottanut vastaan Jeesusta pelastajanaan, eikä pyhä henki ollut ottanut asuntoaan heissä. Näin he jäivät alttiiksi näille entisille paheilleen, suoraan sanoen niille entisille hengille, jotka olivat heidän aikaisemminkin riivanneet. Tämä on vakavaa puhetta. Vielä meidänkin aikanamme tapaamme ihmisiä, jotka kyllä mielellään etsisivät Jumalalta apua esimerkiksi alkoholi- tai muihin ongelmiinsa. Ja he saattavatkin väliaikaisen avun saada, mutta elleivät he ota Jeesusta vastaan pelastajana ja alat tunnustaa häntä Herranaan, niin he joutuvat ennen pitkään entisten syntiensä pauloihin ja mahdollisesti vielä pahemmin kuin koskaan ennen. Näin, vaikka kysymyksessä ei olisikaan suora riivaajien vaikutus. Muutoin kristityn ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Eihän samassa huoneessa voi asua samaan aikaan riivaaja ja Pyhä Henki. Todistukseksi siitä, että uskovassa olisi vierata henkiä, on käytetty niin sanottua Abrahamin tytärtä, jossa oli niin sanottu heikkouden henki. Luetaan tässä yhteydessä Luukkaan evankeliumin 13. luvun jakeet 11-16. Siis Luukkaan evankeliumin 13. luvun jakeet 11-16.
Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydellinen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoreksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää on, joina tulee työtä tehdä, tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkänsä tai aasiansa seimistä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatin päivänä?
Tämän naisen, vaikka hän olikin Abrahamin tytär, uudesti syntymisestä ei kuitenkaan ole mitään tietoa. Ainakaan ennen kuin Jeesus hänet paransi ja vapautti. Ja sanonta Abrahamin tytär todistaa vain sen, että hän kuului luvattuun kansaan. Ja tätä nimitystä kyllä käytettiin uudesti syntymättömistäkin ihmisistä, jopa Raamatussakin. Tätä Raamatun paikkaa ei voida siis pitää ainakaan minään todistuksena siitä, että kristityssä ihmisessä olisi ollut pahoja henkiä. Tiedämme kyllä, että jotkut ihmiset ovat kuulevinaan ääniä ja he ajattelevat, että se kuuluu heidän sisältänsä, että heissä on nyt joku riivaaja, vaikka he ovat kristittyjä. Mutta asia on sillä tavalla, että kysymys voi olla eräänlaisesta sairaaloisesta tilasta, jossa ihminen ei erota ulkonaisia ääniä ja sisäisiä ääniä toisistaan. Toisaalta voihan olla niinkin, että sielupihonen, joka kiertää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, kiljuu korvaan niin läheltä, että ihminen luulee hätännyksissään vihollisen päässeen jo sisäpuolelle. Näin ei kuitenkaan ole ihmisen laita, joka on Jeesuksen veren alla ja uudesti syntynyt Pyhän Hengen täyttämä ihminen. Ja tällä Pyhän Hengen täyteydellä en kuitenkaan tässä yhteydessä tarkoita suinkaan henkikaastetta, vaan sitä, että kun ihminen on kerran uudesti syntynyt, niin hänen on tullut syntynyt silloin ja siinä yhteydessä Jumalan henki asumaan, todistamaan, että hän on Jumalan lapsi. Edelleen Raamatussa on eräs mielenkiintoinen tapahtuma, jota sietää kuitenkin hivenen tarkastella. Nimittäin Paavalin lihassa oli pistin ja tästä pistimestä käytetään sanontaa saatanan enkeli. Toinen korinttolaiskirje 12. luku ja jae 7. Siis toinen korinttolaiskirje 12. luku ja jae 7. Oliko nyt sitten sielunvihollisen enkeli tosiaankin itsessään Paavalissa?
Ja ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
No ensinnäkin on todettava, että ei enkeli koskaan ole sama kuin riivaaja. Enkelillähän on henki ruumis. Se on siis vielä ruuminen olento sillä tasolla, kun henki ruumit ovat. Ja sen tähden tämmöinen ei voi asua ihmisessä tai ei koskaan ainakaan sitä Raamatussa osoiteta. Tosiasiassa Paavali viitannee tässä roomalaiseen tapaan, jossa voittoisaa triumfiraattoria seurasi voittosaatossa lähituntumassa orja, joka koko riemuvaelluksen ajan kuiski tämän korvaan voittajan heikkouksia, ettei hän ylpeilisi. Roomalaiset olivat tässäkin asiassa viisaita, sillä he halusivat pitää tämän voittajan jalat maassa, vaikka hänen päänsä varmaan kulkikin taivaallisissa kansanjoukkojen hurratessa hänen ympärillään. Olihan hän saanut valtakunnan korkeimman kunnian osoituksen kulkiessaan voittosaalinsa kanssa läpi riemuitsevan kaupungin. Ja toisaalta tämä voitto ei suinkaan muuttanut häntä ihmisenä, hänessä oli vieläkin paljon heikkouksia, totta kai. Ja nyt juuri tässä tilanteessa, tässä voiton hurmiossa, orjalle annettiin lupa julistaa hänen korvansa kaikki hänen kurjuutensa ja huonot tapansa ja heikkoutensa. Ei tätä kuitenkaan tehty toisten ihmisten kuullen, sillä orja kulki niin lähellä, että se parjaus kuului ainoastaan juhlijan ja voittajan itsensä korviin. Ja Paavalia seuraava syyttäjän enkeli, niin kuin tuo sana saatana tarkoittaa syyttäjä, muututti Paavalia jatkuvasti siitä ajasta, jolloin hän oli ollut seurakunnan vainoajana. Vaikka Paavali sai kulkea todellakin ikään kuin voittosaatossa, hän sai paljon kuitenkin kärsiä Kristuksen nimen tähden, ja sen lisäksi hänellä oli ainainen tuskallinen muisto ajasta, jolloin hän oli raastanut ulos miehiä ja naisia, oli pieksättänyt heitä synagogissa ja koettanut saada väkivallalla kieltämään heidät Jeesuksen, mitä kaikkea siihen nuoruuteen olikaan sisältynyt. Joka tapauksessa tuo tuskallinen muisto, jota saatanan syyttäjä koko ajan hänelle vielä nosti esiin, piti Paavalin nöyränä ilmestystenkin keskellä. Näin Jumala tietää kyllä varjella omansa kaikesta pahasta. Sillä jos hän antaa ihmiselle tärkeitä, suuria, korkeita kokemuksia, näkyjä, ilmestyksiä, hän antaa myöskin vastaavasti punnukset, jotka pitävät hänet kyllä tasapainossa, ettei hän kompastuisi ja ylpistyisi noitten ilmestyksien tähden. Muutoin on mielenkiintoista todeta, että pahat hengetkin ovat Jumalan käskyvallassa. Ja näin esiintyykin Raamatussa monta kertaa juuri tämä asia tässä muodossa. Sauliinkin meni Jumalan lähettämä paha henki. Näinhän tämä asia todellakin sanottiin. Luetaanpa uudestaan ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luku ja jae 14. Siis ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luku ja jae 14 ja tarkataan asiaa tältä puolelta.
Mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.
Herran lähettämä paha henki. Eivät ne saa kuljeksia täällä maailmassa ihan miten itse haluavat. Edelleen. Valheen henki, josta olemme edellä maininneet, meni Ahabin profeettoihin Jumalan luvalla. Kuinka se keskustelu kävikään? Mehän luimme siitä, kuinka Jumala sanoi, että menee, siihen sinä pystyt. Edelleen Raamatussa mainitaan psalmeissa, kuinka Herra lähettää näitä pahoja henkiä vihollisten kimppuun. Otetaan psalmi 78 ja jae 49. Siis psalmista 78 ja jae 49.
Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä.
Kysymys oli tässä Jumalan vihollisista, joita hän kurittaa noiden pahojen henkien ja enkeleiden kautta. No näin ollen ei olekaan ihme riivaajien nöyrä alamaisuus Jeesuksen edessä. Sillä kyllähän ne tunsivat hänet, jo silloinkin kun ihmiset pitivät häntä vain puusepän poikana. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 23 jakeeseen 34. Siis Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku jakeesta 23 ja 3 jakeeseen 34.
Ja heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki, ja se huusi sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä." Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki niin, että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi voimallinen oppi. Hän käskee saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä." Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön kaikkialle Galileaan. Ja tultuaan ulos synagogasta he menivät kohta Simon ja Andrean taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös tarttuen hänen käteensä, ja kuume lähti hänestä ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut, ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.
Ei ollut vielä aika, jolloin Jeesus olisi paljastanut todellisen luonteensa ja elämän tehtävänsä. Tuona aikana tosiaankin ihmiset pitivät häntä ainoastaan kuljeksivana saarnamiehenä, mutta henget tiesivät hänet Jumalan pojaksi, jumaluuden toiseksi persoonaksi, jota vastaan niiden oli aivan turhaa yrittää taistella. Joutuessaan sitten kasvotusten Jeesuksen kanssa ne saattoivat suorastaan kerjätä armon osoituksena, ettei niitä lähetettäisi autioihin paikkoihin. Ja Jeesus on sitten näissäkin tilanteissa joskus sallinut niiden mennä esimerkiksi sikoihin, niin kuin Raamattu tästä asiasta kertoo toisaalla. Rivaajat ovat siis vielä tänäkin aikana alamaisia Jeesus-nimen edessä. Ja tästä me saamme olla kiitollisia, mutta meidän on toisaalta muistettava, että meidän oma voimamme on kovin heikko näitä valtoja vastaan. Luemme nyt apostolien tekojen 19. luvusta jakeet 13-16. Siis apostolien tekojen 19. luvun jakeet 13-16.
Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa." Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erä juutalaisen ylipapin Skeuaan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen minä tunnen ja Paavali minä tiedän, mutta keitä te olette?" Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.
Jeesus nimen antama apu oli todellinen, sillä eiväthän nämä jäljittelijät olisi muutoin lähteneetkään liikkeelle. Ei ole väärää rahaa, ellei ole olemassa myöskin oikeata rahaa. Ja mutta kun nämä loitsijat eivät olleet itse edes uskossakaan, niin riivaajat näkivät senkin. Ja kävivät todellakin näiden loitsijoiden kimppuun ja pieksivät heidät pahanpäiväisesti. Tässä nähdään, kuinka vähäinen on ihmisen oma voima tai tahto noita vihollisen valtoja vastaan. Muutoin saattaa tuntua siltä, että meidän on vaikea erottaa toisistaan, onko kysymys muutoin mieleltään järkkynyt ihminen vai onko kysymyksessä jonkin hengen vallassa oleva ihminen. Tosiasiassa kuitenkin uudesti syntyneessä ihmisessä oleva Jumalan henki melko pian ilmoittaa ja osoittaa, mistä voimasta on kysymys, varsinkin jos on niin sanottu hengen tuntemisen henkilahja. Muutoin pahojen henkien loppu tulee olemaan iankaikkinen tuli. Tämä on osoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja jakeessa 41. Siis Matteus 25 ja jakeessa 41.
Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tytöäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä.
Nämä vallat kyllä tietävät joutuvansa tähän tuomion paikkaan. Joskus ainakin keskiajalla on kuviteltu, että niin sanoaksemme helvetti, eli tämä rangaistuksen paikka olisi jonkunlainen sielun vihollisen suoja-alue, jossa se riemuiten kiusaa sinne joutuneita kadotettuja sieluja. Tämä on täysin pakanallinen ja väärä kuvitelma, sillä helvetti sellaisena kuin Raamattu sen ilmoittaa, ei tule olemaan mikään riemun paikka taikka paratiisi taikka taivas sielun vihollisille ja hänen valloilleen. Ne joutuvat kärsimään siellä ehkä vielä hirvittävämpää tuskaa kuin ihmiset, jotka sinne heitetään. Ne tietävät siis tuomionsa. Luemme Matteuksen 8. luvun jakeen 29. Siis Matteuksen evankeliumin 8. luvusta jäi 29.
Ja katso, he huusivat sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?
Niin, ne sanoivat todellakin ennen aikaa. Oli oleva aika, jolla niitä alettaisiin vaivata, mutta nyt ei ollut se aika. Tuo aika alkaa tämän aikakauden lopussa ja Jeesuksen tullessa hallitsemaan pyhiensä kanssa ne 1000 vuotta. Juuri silloin vihollisen valta kukistuu. Ilmestyskirjan 19. luku jae 20. Siis Ilmestyskirjan 19. luku ja jae 20, jossa puhutaan Jeesuksen saapumisesta voittajana.
Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
Ja ehkä saman yhteyteen vielä luvusta 20 jae 3, siis luvusta 20 jae 3.
Ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa.
Tämä ei kuitenkaan ole vielä lopullinen tuomio. Vanhurskaisten ylösnousemus on näissä vaiheissa jo tapahtunut. Nyt alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta, ja sen jälkeen vihollinen todella vielä hetkeksi päästetään irti. Saattaa herättää ihmetystä, miksi vihollinen täytyy vielä päästä tekemään tuhojansa. Siihen on kuitenkin olemassa aivan oma logiikkansa. Johtuu tämä asia siitä, että Jumala ei hyväksy koettelematonta uskoa, eikä muita kuin kiusauksessa voittajiksi havaittuja ihmisiä yhteyteensä. Näinhän Raamattu sanoo esimerkiksi, että autuas on se, joka kiusauksen kestää, sillä sitten kun hänet on koeteltu, onhan säävä elämän kruunu. Sielun vihollinen on juuri se välikappale, sanoisimmeko seula, joka koettelee ihmisen todellisen aitouden. Pietarikin joutui saatanan seulaan. Jeesus rukoili hänen puolestaan, ettei hänen uskonsa tyhjään rauennut. Kyllähän Jeesus rukoilee kaikkien ihmisten puolesta, mutta hänen rukouksensa kylläkin jäävät siinä mielessä ja siinä tapauksessa vaille vastausta, jos ihminen ei tahdo pelastua ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Kaikkihan on vapaaehtoista. Sielun vihollinen on siis eräässä mielessä se koetinkivi, joka koettelee uskon aiteuden. Näin oli jo paratiisissa, ja näin tulee olemaan toisessakin paratiisimaisessa tilassa, eli 1000-vuotisessa valtakunnassa. Tuon maanpäällisen valtakunnan tulee asuttamaan pääosin uudesti syntymättömistä ihmisistä koostuva ihmiskunta. Näin kuitenkin tämä asia näyttää olevan, ja jos se on toisin, niin olkoon, mutta tähän johtopäätöksen olen kuitenkin tullut. Ja ajatukseni perustuvat siihen Raamatun ilmoitukseen, joka meillä on näistä asioista. Sillä tuskinpa nyt uudesti syntyneet ihmiset olisivat heti tämän 1000-vuotisen valtakunnan lopussa olevan sielun vihollisen irtipääsyn yhteydessä luopuneet elävästä Jumalasta. Nämä ihmiset ovat 1000-vuotisen valtakunnan ajan palvelleet Jumalaa niin sanoakseni vain olosuhteiden pakosta. Ja ei ole todellista vaihtoehtoakaan olemassa. Sillä vihollinen on silloin vangittuna ja Jumalan tuntemus peittää maan niin kuin vedet peittävät meren. Kun sitten kiusaaja vapautetaan hetkeksi, se saa ihmiset jälleen valtaansa. Näyttää suorastaan siltä niin kuin ihmiset olisivat odottaneet tuon 1000-vuotisen valtakunnan aikana jotakin tällaista. Järkyttävää kyllä jo ajatuksenakin, mutta eipä ole kaukana sellaisetkaan mietteet, että tuon ajan ihmiset, uudesti syntymättömät ihmiset eräänlaisen pakko Jumalan palveluksen alaisuudessa, tosin ihanteellisissa oloissa elävät, ovat sanoneet, että ainako tuota Jumalaa täytyy palvella ja eikö tässä elämässä nyt ole mitään vaihtoehtoja eikä mahdollisuuksia. No nyt heille tarjotaan se. Tämä kuulostaa tietysti järjen vastaiselta, mutta toisaalta synti on juuri sellaista. Se on järjetöntä. Eikä se tiedä sitä, mikä on itsellekään parhaaksi. Joka tapauksessa 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen vihollinen saa kohta nämä ihmiset valtaansa. Luetaan siitä ilmestyskirjasta mainitsemastamme 20. luvusta muutamia jakeita vielä. Jaikkapa jakeesta 7 ja jakeeseen 10. Siis ilmestyskirja 20. luku jakeesta 7 jakeeseen 10.
Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät aina ja iankaikkisesti.
Tämän jälkeen tulevat sitten tuomiot myöskin ihmisten keskuudessa. Jumalan kärsivällisyys on nyt sitten viimeinkin lopussa, ja onhan sitä kyllä riittänytkin. Ei kukaan saa sanoa, että Jumala olisi ollut tuomioissaan äkkipikainen. Mutta nyt on näytelty pahan maailman ja valtakunnan viimeinen näytös. Pahat saavat lopullisen palkkansa, ja vanhurskaat iankaikkisessa elämässä tulevat asumaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Mutta tämä onkin sitten jo eri juttu. Tulemme puhumaan seuraavilla kaseteilla elämästä kuoleman jälkeen, ylösnousemuksesta ja niin edelleen.